10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u ovo posljednje, ovogodišnje izdanje Agore Radio Beograda 2. O procesima i događajima koji su obeležili godinu za nama razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Vladimirom Vuletićem, sociologom i redovnim profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu. U drugom delu emisije čućemo i razgovor sa Vojislavom Žanetićem, kreativnim direktorom marketinške agencije Mozaik i predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije. Profesor dr. Vladimir Vuletić u studiju Radio Beograda 2. Profesore Vuletiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan. Hvala na poziv.
Poslednji dan je ove 2022. godine. Po vama, šta je obeležilo ovu godinu? Šta bi valjalo iz ove godine zapamtiti, a šta, Boga mi, zaboraviti?
Pa nema sumnje, dakle, da je rat u Ukrajini obeležio godinu, ali nema sumnje također i da bi ga valjalo zaboraviti, odnosno da bi valjalo da se nije dogodio. Međutim, dogodio se, on je obeležio ovu godinu, plašim se da će obeležiti i narednu i zapravo i ne znamo tačno koliko će dugo on trajati. A reč je zaista o epohalnom događaju, doduše više kao vrh ledenog brega koji samo ukazuje na tektonske poremećaje do kojih je došlo proteklih decenija u svetu i vidjet ćemo da li će taj događaj i na koji način usmeriti narednih nekoliko decenija. Dakle, to je, nema sumnje, dakle, najvažniji globalni događaj. Međutim, osim njega, bilo je još globalnih događaja koji nisu toliko važni, ali jesu na izvestan način obeležili godinu. Ajde, krenemo od ovih u posljednje vreme koji su ujedinili planetu na neki specifičan način. Dakle, govorim sada o ovome mundijalu koji je nedavno završen. Govorimo i o tome da je zapravo ovo bila godina kada smo, bar mi u Evropi, na neki način se sa koronom pozdravili, iako vidimo da ta priča sa koronom još uvijek nije završena. Vidimo da u Kini i dalje postoje mere, te mere se reflektuju na ono što se ovdje dešava. Dakle, vidite i sada kada prošetate, setite se samo pre nekoliko godina koliko je Kineza bilo kao turista ili ovdje kod nas, ali inače u evropskim metropolama i tako dalje, tako da je to nešto što je, kako bih rekao, proces i događaj koji vredi zabeležiti. I kada je reč zapravo o svetskim zbivanjima, mislim da su to neke najvažnije stvari. Kada je reč o našoj situaciji, pa opet godina se završava tenzijama i raspletom jedne epizode, rekao bih tako, onoga što je situacija na Kosovu i Metohiji. Još uvijek se ne nazire rasplet kompletan, iako se o tome ove godine mnogo govorilo, zapravo u tom smislu je, nema sumnje, priča o tome da će se ili da bi trebalo da se taj čvor koji je zapleten mnogo decenija ranije, da se rasplete i da se na neki način dođe do tog rješenja. Vidimo da ovi planovi, te nemačko-francuski, te bilo i nekih drugih probnih balona, dakle to je bila ključna tema. I ta tema je toliko bila iznad svih ostalih da smo pa gotovo i zaboravili na činjenicu da su recimo proletos bili izbori i da su osim toga, onda smo čekali dosta dugo na vladu, dakle imamo sada tu situaciju političku koja je na neki način definisana za određeno je bar kada je reč o predsjedniku, a kada je reč i o vladi, vidimo da će sljedeće dve godine biti izvesno ova vlada. Dosta se govorilo, toga se opet prisjećamo, o gradskim izborima i o mogućnosti da se oni već negde na proleće ponove i vidimo da je sada to nedavno reaktualizovano, pomenuto je, da kažem, jako smo već negde zaboravili, a zaboravili smo upravo iz ovog razloga što je tema Kosova i Metohije zapravo ključna i na neki način je oko nje se vrtelo sve ono što se od političkih zbivanja u Srbiji dešavalo.
Ali, a je li važno kada se održati setimo, te beogradske izbore?
Pa,
i zašto
znate to... šta, to, da, to je sada posebna tema. Htio bih samo da se prisjetimo još nekih događaja koji su obeležili, da tako kažemo, prošlu godinu ili bar neke delove. Sjetimo se da je bilo mnogo polemike, razgovora oko održavanja Europride, odnosno ovoga evropskog Pride-a koji je ove godine se, sad neko će reći održao, neko će reći nije, ali u svakom slučaju je bilo mnogo i debata i sporenja s tim u vezi, tako da je deo godine zapravo bio i time obeležen i rekao bih da, eto, mogli bismo da navedemo još neke događaje koji jesu važni, redovni su, nisu bili izvanredni, kao što je recimo popis, ali o tome bilo razgovora i pre popisa, bit će još više nakon popisa s obzirom na očekivanja, na rezultate, na te demografske promjene sa kojima se Srbija suočava, dakle, tu vrstu demografskog deficita, tako da rekao bih da je to nekakav okvir. I sada svaka od ovih tema, naravno,
može da bude posebna tema
i zaslužuje da se o njoj razgovara mnogo duže.
A gde vi, profesore Vuletiću, vidite uzroke ove krize koje prisustvujemo?
Stvari su počele ranije zapravo i mogli bismo reći da je ekonomska kriza o kojoj se sada govori zapravo ozbiljno uzdrmala svet još tamo 2008. 2009. To je predstavljeno kao nešto što je prevaziđeno. Zapravo ta kriza jeste pokazala da savremeni kapitalistički sistem ne funkcioniše više na način na koji se to očekivali. Rekao bih da čak i ovo što se dešava sada i ove promjene jesu zapravo posljedica pokušaja da se na neki način dobije još nekoliko decenija za taj i takav sistem. Da bi se to dobilo, nema sumnje da je neophodno obezbediti s jedne strane zadovoljstvo stanovništva, pre svega održati nekakav nivo standarda sa kojim se pre svega stanovništvo razvijenih zemalja na koje je naviklo tokom posljednjih godina i koje tokom posljednjih decenija koje je počeo da se dovodi u pitanje. Vidjeli smo onda, što ranije nije bio tako čest slučaj, dakle proteste i pre svega u ovim najrazvijenijim zemljama, setimo se samo žutih prstuka u Francuskoj, setimo se doduše to je bilo nekoliko godina ranije u Velikoj Britaniji, setimo se u Sjedinjenim Američkim Državama i protesta, ali i promjena na političkoj sceni, koje su sve zapravo bile povezane sa tom velikom krizom. Da bi se ta kriza razrešila, je jedan od načina, bilo je to da se takav jedan sistem svjetski proširi i da se širi i dalje. To je jednostavno njegova sudbina, što bi se reklo, da se širi. I u tom smislu mi vidimo da postoje dva principa, dve logike, dva načina na koji se ekonomski život suštinski odvija. Jedan je ovaj na zapadu, ovaj tržišni model, neoliberalni, kako god da ga zovemo, u tom svom radikalnom obliku. A sa druge strane, to je ovaj, pa nazovimo ga ili centristički ili suverenistički princip koji postoji u većini ovih velikih zemalja, pogotovo zemalja bogatim resursima kao što je Rusija, kao što je Kina. Indija jeste više i bliže, da tako kažemo, ovome tržišnom principu, ali ona je na neki način još uvek bliže nečemu gde imate odluke koje donose vlade, koje donose, ali najviše je to, dakle, vezano za Kinu i za Rusiju. I čini mi se da je i ovaj sukob i ovaj rat, zapravo ako ga posmatramo šire, iz najšire perspektive, upravo sukob ta dva principa, koji kada se razreši, ako se razreši, znači će zapravo nestanak jednog od ova dva modela upravljanja. Znači, nije ista stvar ako velike transnacionalne korporacije odlučuju o tome kolika će biti cena nafte, kolika će biti cena gasa i tako dalje. Dakle, one to mogu ako kontrolišu te resurse, i onda se to po nekakvim tržišnim, neko će reći kvazi tržišnim principima funkcioniše. Dakle, iza svega toga onda stoji nešto što bismo mogli nazvati transnacionalna elita, transnacionalna kapitalistička klasa, kako god, različiti su izrazi koji se koriste. A sa druge strane, imate model u kome vidimo da, evo i sada smo pre nekoliko dana bili u prilici da slušamo predsjednika Ruske Federacije Putina, koji kaže ne, ovo nećemo prodavati, ovo ćemo prodavati po ovoj ceni ili po onoj ceni i tako dalje. Dakle, to je suštinski sukob između ta dva principa.
I vidjeli smo nedavno... A da li je Kina postojala uz taj drugi princip?
Pa vidjeli smo to kada je nedavno bio potpredsjednik Ruske Federacije Medvedev u posjeti predsjedniku Sivil. Vidjeli smo da oni kada su razgovarali i kada su se obraćali javnosti, rekli su, i naglasak je bio na tome da su se dve partije dogovorile. Dakle, u tom smislu vidite da i u Kini, naravno da i tamo postoji, mislim, Kina je nominalno socijalistička zemlja, ali sa snažnim uplivom i uticajem tržišta, jel, i generalno kapitalističkih elemenata. Ali je suštinski u krajnjoj liniji, kada dođemo do te tačke, ko odlučuje, da li odlučuje država ili odlučuju korporacije, vidimo da tamo i dalje je država ta koja je centralna. She shake that thing, shake Bam-a-lam, boy, she make me sing, sing. Bam-a-lam, whoa, black daddy, yeah. Bam-a-lam, whoa, black daddy, Bam-a-lam, she really get me high, high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady, yeah. Bam-a-lam, but she's always ready, oh. Bam-a-lam, whoa, black daddy, Bam-a-lam, whoa, black daddy, Bam-a-lam, whoa, black daddy, Bam-a-lam, whoa, black daddy, Bam-a-lam. Is mine. Bam-a-lam, she must be out of her mind. Bam-a-lam, she must think I'm blind. Bam-a-lam, all black daddy. Bam-a-lam.
she got me arrested. On Tuesday, up in jail. Wednesday, my trial was attested. Thursday, she posted my bail. Friday, we went walking. Saturday, I was out of my door. On Sunday, we was talking. Back on Monday, she pawned all my clothes. Down in Alabama, bam a lamb, the way she shake that thing, bam a lamb, oh, she make me sing, bam a lamb, whoa, black daddy, whoa, black daddy, bam a lamb, she really get me high, bam a lamb, you know that's no lie, bam a lamb, she's so rock steady, bam a lamb, but she's always ready, bam a lamb, whoa, black daddy, 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 bam a lamb. She must think I'm fine. Bam a lamb, all black daddy. Bam a lamb, all black daddy. Bam a lamb, all black daddy. Bam a lamb, oh, black daddy. Bam a lamb, black daddy. Swear, black daddy. Black bam a lamb, oh, black daddy. Swear. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, lekar i profesor neurologije Vladimir S. Kostić govoriće o detinjstvu, životnom putu, karijeri, preprekama i svom odnosu prema Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u klubu 2 2. januara u 13 sati.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, a naš sagovornik je profesor dr. Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, vi savremenu krizu čitate s jedne strane i kao pokušaj da se očuvaju postojeći odnosi moći, ali i kao sukob dva koncepta.
Vidim to i u načinima analize, razmatranja. Mi govorimo i dalje već po nekakvoj logici o Nemačkoj, o Francuskoj, o Americi, ali vidimo da su odluke svih tih zemalja u značajnoj meri uslovljene pre svega uticajem koji na te vlade, a i članovi tih vlade, ili bar neki članovi su deo tog transnacionalnog, te transnacionalne elite, i da su zapravo oni ti koji odlučuju kakvi će se potezi povlačiti. Dakle, u tom smislu mi imamo tu vrstu sukoba koji, ukoliko se razreši na način da Rusija poklekne, onda će to dati takvom sistemu sigurno još 20-30 godina, jel? Mogućnosti da funkcioniše na ovaj način. Dakle, u svetu se verovatno neće ništa bitno dešavati, kada kažem bitno, mislim na način na koji svet funkcioniše u narednih nekoliko decenija. Međutim, ukoliko bi se desilo da taj sistem ne uspe da slomi Rusiju, onda će on sam jednostavno početi da grca pod teretom nemogućnosti da opravda ono što su njegova obećanja. Doći će do unutrašnjeg urušavanja, to ne znači da će te zemlje nestati, ali će taj sistem jednostavno takav se, da tako kažemo, povući pred ovim principom. A taj princip vidimo i u tim zemljama, zapadnim zemljama. Imate partije koje se sada nazivaju desnim i tako dalje, ali koje se zalažu za više uticaja države, za povratak zapravo moći koju je država tokom proteklih decenija u značajnoj meri gubila u ovom periodu globalizacije. Zato neki već govore o kraju globalizacije. Ja ne mislim da će doći do kraja globalizacije, samo mislim da će se ona transformisati, ukoliko bi se tako
na
nešto desilo.
Na koji način mislite da će se transformisati, jer svet je na neki način postao globalno selo.
Apsolutno.
Upravo
on će ostati. Dakle, u tom smislu ne možete vi da vratite na taj način točak istorije, da sada napravite zidove, jel? To jednostavno svet ne može na takav način više da funkcije. Niko od nas jednostavno ne može na taj način. Zamislimo samo, evo, da prestane trgovina, jel, sa ostatkom sveta, ovaj studio više ne bi izgledao ovako. Mislim, da ne pričamo.
Da.
Dakle, u tom smislu ja ne očekujem da je kraj globalizacije uopšte moguć, ali mislim da samo možemo u takvom slučaju očekivati transformaciju kao onome što neki nazivaju plitka globalizacija, gde biste zapravo poput one situacije koju ste imali recimo tamo negde pre 90-ih, pre 80-ih, dakle, gde bi trgovina bila razvijena i gde bi verovatno i ali bi država imala mnogo više moći da odlučuje kada je reč o finansijskim stvarima, kada je reč o poreskim stvarima, kada je reč o onome što bi bile njene mogućnosti da ubiru od taksi, carina i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom smislu bi jednostavno država ponovo dobila neku vrstu. Time ne bi prestali sukobi, da se razumemo. Znate, u velikoj meri se očekivalo da će ova i ovakva globalizacija dovesti do toga da sukobi između zemalja. Znate, obeležili i prvi svetski rat je bio, da tako kažemo, vrhunac jednog perioda u kome su nacionalne države dominirale i videli smo zapravo da ni tada nije bila situacija takva da sada možemo da slavimo i da hvalimo jedan od tih sistema. Ali govorimo samo o tome šta i koji su to ključni procesi.
Kako smo se mi, profesore Vuletiću, snašli u ovim tektonskim promenama?
Pa, znate, naša državna politika je uspešno vođena tokom proteklih, pa rekao bih i više od deceniju, a posebno tokom proteklih 10 godina, i ona je na neki način bila obeležena tom politikom, što bi se reklo, 4 stuba, koja je nastavljena i rekao bih još uspešnije vođena tokom proteklih 10 godina. I mi smo uspevali da, balansirajući, dakle, između istoka i zapada, a u kontekstu upravo ovih strepnji i pretnji, jel, koje su potencijalno postojale, da relativno uspešno postižemo sve zapravo svoje cilje. Dakle, mi smo nastavili da vodimo tu politiku, ali rekao bih da i ovo što se dešava na Kosovu je zapravo posledica toga da je došao moment suočavanja, što bi se reklo, jel, sa tom činjenicom da ne postoje više ta dva krila. Nažalost, iz tog razloga se ono što se dešava u Ukrajini povezalo sa ovim što se dešava na Kosovu bez naše želje. Ja mislim da je velika stvar i čini mi se da to i pokušava državno rukovodstvo da te dve stvari razdvoji. Jel? I zaista vi kada razmišljate, problem Kosova je mnogo i vremenski duži, mi se sećamo i tih 80. godina kada se one velike studentske demonstracije, pa kada ste imali vanredno stanje koje još ona SFRJ tamo uvodio, tada je već stvar, da tako kažemo, tada niko još nije ni govorio o mogućnosti da se Sovjetski savez raspadne, dakle, ne o nekakvim sukobima između bivših sovjetskih država. Dakle, u tom smislu to jesu razdvojene stvari. Ima mnogo onih koji to pokušavaju da povežu. Vidimo da su albanski političari posebno bili zainteresovani da u želji da svoje interese ostvare, da na neki način te stvari povežu, jer naravno Srbiji nije bilo lako i nije bilo gotovo ni moguće da tek tako prekine sve odnose sa Rusijom. I zaista bi bilo, kako bih rekao, iz naše pozicije jako teško razumeti da vi sada stajete potpuno na jednu stranu, dok vam ova strana protiv koje ustajete na neki način zapravo još uvek predstavlja kakav takav garant za očuvanje naših interesa, pre svega Ujedinjenim nacijama. U tom smislu je situacija kompleksna. Mi jesmo i u tom, rekao bih da je to nađen taj jedan modus da vi politički osuđujete ono što na kraju krajeva ni nama ne odgovara. To je da bilo koja druga zemlja odvoji deo teritorije. Mi, nažalost, nemamo ni izlaz na more. Nalazimo se tu gde se nalazimo. Potpuno smo zavisni od zemalja koje nas okružuju, koje su sve listom zapravo zemlje članice NATO pakta. Reč je i o principima. Teško da možete da zamislite bilo koju državu koja će se, još uvek je tako, jel, odreći dela svoje teritorije. Vidimo osnovno da i u Evropskoj uniji imamo podršku od zemalja, samo pojedine zemalja, samo iz razloga što negde prepoznaju mogući presedan i podržavaju našu politiku zato što su svesni da bi u tom slučaju i pojedine oblasti u njihovim zemljama mogle da na sličan način kao Kosovo zatraže, ne znam ja. I imali smo tu situaciju, pogotovo tamo u Kataloniji, tako da. Tako da, vi ne možete, koliko god, zaista bi se nekakve onako racionalne, suštinski racionalne strane posvetno, ne možete da se izmaknete iz konteksta vremena u kome živimo i iz konteksta onoga što su, kako bih rekao, principi, jel, delovanja, a u ovom konkretnom slučaju država. Dakle, tako da ni Srbija ne može da se odrekne dela svoje teritorije, ne samo iz razloga koji se često navode vezano za istoriju i tako dalje, nego ako ćemo pravo iz ovoga razloga o kome sada govorimo.
Dakle, pred nama je još jedna neizvesna godina gde će nam trebati mnogo strpljenja. Hvala vama na strpljenju i na vremenu koje ste izdvojili i bit će prilike da se sretnemo i u 2023. godini.
Hvala i vama na pozivu i prilici da je ova svoje razmišljenja podelim sa vašim.
Hvala i sve najbolje u godini koja nam dolazi.
Sve najbolje.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2 sa Vojislavom Žanetićem, kreativnim direktorom marketinške agencije Mozaik i predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije. Razgovaramo o procesima i događajima koji su obeležili godinu za nama. Po čemu će Vojislav Žanetić pamtiti ovu godinu?
Nije ovo neka godina da se čovjek seća. Nisu ni prethodne dve. Da, doće valjda neke nove godine, šta znam. Nemam neku ideju šta bi moglo biti bolje. Obično ti istorijski procesi oni umeju da traju jako dugo. Koliko sam ja uspio da shvatim, ekonomska kriza 30. godine je bila posljedica Prvog svjetskog rata. Odnosno prvog dela svjetskog rata, kako se to kaže. Što će reći da imamo mi vremena još da se nakriziramo, nije nam ovo sad. Ne može to da prođe brzo. Naše želje su da prođe brzo, ali mislim da teško može da... Imali smo dva udara, važno je li. Jedan udar je onaj pandemijski, gde se ispostavilo da virus najviše udara po kontejnerima za prevoz robe. Oni su bili najbolesniji. Pa nešto nije moglo da se nađe. Ono što se inače obično proizvodi u Kini, a ovog drugog, u drugom naletu nas je uvatila ova ukrajinska kriza, gde je sad sve na svetu poskupilo zbog Ukrajine. Jedan božanstven post negde na nekim mrežama se našao. Jedan čovjek kaže, poskupio parking u Lazarevcu. To je zato što je Ukrajina jedan od najvećih proizvođača parkinga u Lazarevcu na svetu. Pa je moralo. Eto, takva je godina. Onako, niš koristi što bi se reklo. Stariji smo za jednu godinu.
Malo ko je mogao predvideti ovaj rat u Ukrajini?
Nije bilo meni to neočekivano. Evo, otprilike na isti ovaj datum prošle godine, sve što gostovao na nekoj od ovih televizija gde ja smem da gostujem, njih je jako malo, i onda sam rekao da, u stvari zapravo, pitali smo o izborima političkim, ovim što su bili u aprilu. Rekao da politički izbori su onako, ajde, bitni su, ali su mnogo važniji izbori koje ćemo imati sigurno, a to je izbor između Rusije i Zapada. I se tad u decembru prošle godine vidjela da to zveckanje oružja neće da se završi samo zveckanje. Da se taj, u tom pokeru da se sve više podiže ulog i da jednostavno će doći do nekog rata kao što i došlo. A šta je naša uloga u svemu tome? Pa naša uloga je da pogledamo istraživanja raspoloženja ovdašnjeg glasačkog tela i da se shodno tome ponašamo.
Ponašamo
se. I ovdje je od početka, nama se ovdje nije završio raspad Jugoslavije i to je mačici problem. I evo još uvijek se raspada Jugoslavija pred našim očima. Koliko? 30 godina kasnije. I u tom raspadu Jugoslavije Zapad igra jednu određenu ulogu. I ljudi su ovde pretpostavljam, jeli, mogu da nagađam, nekako okrenuti antizapadno, zato što se računa da u tom u toj borbi šta će da ostane od šta će u testamentu Jugoslaviji nam da ostane, da smo mi ispali kraćih rukava, odnosno ne mi, nego ova država ovde, zato što je Zapad video raspad Jugoslavije drugačije od ljudi u Srbiji, odnosno ljudi koji se bave politikom u Srbiji. I onda, shodno tom antizapadnom raspoloženju, ide ono drugo. A to je prorusko raspoloženje i većina nekog sveta istraživanog u istraživanjima je rekla da je na ruskoj strani i onda se politika kroji prema tome. Valja izbore dobiti. A s druge strane imaš ovu tekući račun, što bi se rekla. Na tekućem računu piše da mi od Rusije baš nešto nemamo neke velike ekonomske vajde. Smo uvek u nekom susretu ekonomskom sa Zapadom, posebno Nemačkom. I onda ni tu baš se ne može mnogo mrdati. Eto i zaglavljeni između, jeli, između nafte i uvoza izvoza, tako tavorimo. Što je onak smešna situacija, ali takva je kakva je. Smešna je, ta situacija traje već 30 godina. Ta, po znacima navoda, smešnost. A nije smešno zapravo, naravno. To je pitanje koje glasi, ako je Jugoslavija bila rešenje za to da ljudi srpske nacionalnosti budu u okviru jedne države i te države više nema, onda ide sledeće pitanje koje glasi, a kakav je odnos između matice i dijaspore lokalne, takozvane ove regionalne, jeli, kako se matica ophodi prema ljudima svoje nacionalnosti koji žive u drugim državama. Eto, pošto se na to pitanje nije odgovorilo baš nešto Bog zna kako dobro 90-ih, i rezultat toga dogovora je jedna država koja je jedna teritorija koja je propala, Republika Srpska Krajina, jedna teritorija koja je delimično uspela, Republika Srpska, jedna teritorija koja je neizvesna, to je sever Kosova, i da ne pričamo onim ostalim opštinama. Znači, odgovor na to pitanje kakav je položaj i Crnu Goru sam zaboravio, tek to. Odgovor na to pitanje je kompleksan, težak, i samo pitanje je teško i na to se pitanje pokušava odgovoriti 30 godina. A pokušava se odgovoriti jednoznačno, jednostavno. Da se nađe neko rešenje koje može se spakuju prosto prošli jednu rečenicu. Mislim, to ne biva tako. Neće moći, ne ide i eto, to je sad ukupno odgovor na vaše pitanje. Pitali ste me o Rusima, a u stvari zapravo ceo što si u tome, kakav je odnos ovde prema raspadu Jugoslavije koji još uvek traje.
A da li imamo izbora s obzirom na okruženje u kojem se nalazimo?
Pa odgovor se nalazi u pitanju. Ne. I nema nikakav izbor. Relativno mala zemlja, jedan karavan saraj na putu između Nemačke i Turske. Nema neko malo ljudi, 6-7 miliona, zavisi ko broji, jel? I zašto broji? I tu izbora nema. I što je najveselije na svetu, nema baš nešto mnogo izbornije u svetu, jer naš pokušaj da svet shvatimo kao multicentričan je isto loš kao i ono monocentrično što je bilo. Jednostavno je svet sad jedna umražena celina i on mora da funkcioniše tako što se delovi umražene celine dogovaraju o funkcionisanju celine. Kad nema dogovora o funkcionisanju celine od strane delova, onda nema ni celine. To je sad se desilo. Znači, idu okolo tankeri, informacije, veze među ljudima, saobraćaj, mobilnost, svet je postao jedna baš onako organizovana celina koja sad nekako mora da nađe neki način kako će funkcionisati. A to teško možda bude da se to može funkcionisati na način kako se funkcionisalo za vreme kolonija, imperija. I to sad neki taj novi modus moramo da pronađemo, a nismo dovoljno pametni za to. Jedna moja studentkinja, nije važno kako se to sad kaže, ovo rodno ravnopravno, reče, kaže, ne mogu zaboravim kad smo se razilazili, kaže, prošle godine rekli na poslednjem času da je dolazi nam veštačka inteligencija, što je dobro, jer nama treba bilo kakva inteligencija da savladamo ovo u čemu smo. teško, komplikovano je. A posebno je komplikovano kad na tu komplikovanost utiče jedna mala kancelarijica u kojoj sede neki ljudi u nekoj velikoj sili, pa njih 8 prepametnih kretena razgovaraju o tome kako će se svet urediti sljedeće godine. Onda se pojavi neki filozof dodatni koji tu objasni neki tu, kako on to vidi iz svog stančića negde, a svet postao prekompleksan. I mi u takvom svetu, vratimo se sad na naše pitanje, nemamo šta drugo nego da budemo teo toga. Mi smo vam ko sijeličice na jelkici. Kaže, ona što trepće, kako što trepće i sve ostale, ima tamo, mislim, ima neki red kako trepće. Eto, to smo ti mi, mali.
Bilo je mnogo najava da će ova zima biti teška.
1. januar jeste kalendarski, ali da mraz mora slojevito se oblači sad. Ja si juče izašao 29. 30. otkuda koji je datum bio iz kola, on se sve živo skinem, ali te ne nisam ostao u majicu s kratkim rukavima. Mislim, ovo nije normalno. Dakle, ovo je takozvano globalno otopljenje i u tom globalnom otopljenju došla je zima, ali mislim, nema svrhe što je došlo. Kako bih rekao, ono, kao ovo, ja kad pipnem radijator pa je topa, mi se plače, jer je napolje 19 stepeni, šta će mi koji će. Tako da je to, ima, u tom smislu smo imali sreće, zato što ne moramo da se mrznemo. Ali opet s druge strane, nemamo sreće. Ja vidim kako ovdje u nekom parkiću procvetala bele rade u decembru mjesecu. Mislim, ne u decembru, skoro u januar. I veselim se svaki put, ono, kad mi je teško u životu, ja pogledam one turističke aranžmane, ovi što su platili skijanje. Pa mi je onda lakše. To s ove strane, jeli, sveta. S druge strane, ono kad nešto mi je, kad sam depresivan bio ovih par nedelja, ja pogledam u ono, imate one meteorološke izveštaje, jeli, pogledam u temperature u Kijevu, -7. Nema struje, nema grejanja, nema vode, nema ičega. To i ukrajinski narod i vratno deo ruskog naroda i narod po svetu gde se na krilima tog rata se neki novac presipa iz jednih u druge džepove. Mislim, ono, evo ti izvešte iz ukrajinskog rata dobiješ svaki put kada išta sam poslugu. Kakva je situacija na frontu? Takva da je sir 4 puta skuplji nego što je bio, na primjer. Naravno što se poredi njihove patnje i to što nam sir skuplji, oni ga ni nemaju. Ne može aršinom 19. veka, ne može se uređuje 21. I to je tačka. To je kraj cele priče. Taj rat je besmislen, taj rat je idiotski. Ljudi koji su ga doveli, pre svega mislim na Putina, koji je konkretno odgovoran, i na ove koji su ga palili sa strane, govorim ovi zapadnjaci koji će da mu dodale na kraju ono medalju radnika godine za industriju naoružanja. Sve to zajedno je jedna prošlost. To su ljudi koji su stari preko, mislim, ja nisam ageista, ja sam star, mislim, ali ne može više svet da vodi osoba koja ne razume TikTok, mislim, lupam sad. Dobro, živimo u jednoj epohi, u jednom vremenu u kome ne vrede te priče iz ranijih vremena, ne vrede. Naravno, jasno je da bi ti se zemlja održala, mora da ima neku interesnu sferu, ali nije to samo tvoja interesna sfera, to mora bude sfera i nekog drugog. Meni je ovo sve blesavo. Znači, ono, ideja da će Rusija pobediti kad Zapad propadne je isto toliko besmislena kao što je ideja da će Zapad pobediti kad Rusije više ne bude bilo. To su dve kretenske ideje. I na bazi te dve kretenske ideje pred velike veštačke inteligencije, što rekli smo malo pre, mi tako gledamo u to i kao nemamo rešenje. Jer stvarno, ne možda imaš rešenje za ogromnu glupost. Za malu glupost još džene, mislim, nekako možda je popraviš. A kad je ogromna glupost u pitanju, tu rešenja prosto nema. I ja ne vidim ni kako će se desi. Jer je histerija sa obe strane toliko velika, da sad će da bude ono, svet nakrcat nezadovoljnim ljudima. Ovima jednima Rusija nije propala, ovima drugima Zapad nije propala. I tako sede onako namrgođeni, potpisuju neki mirovni sporazum i razmišljaju kako se porokaju sljedeći put i razmišljaju o tome da atomski rat u stvari možda nije loš, jer će na taj način oni, ako ne da pobede, onda neće izgubiti. Mislim, besmisleno. To je sve besmisleno.
Just want a little bit.
Slušate Agru Radio Beograda 2, razgovaramo sa Vojislavom Žanetićem. Kada je naša zemlja u pitanju, šta je obeležilo godinu za nama?
Najvažnija stvar na svetu je smo dobili novog američkog ambasadora. To je najbitnije. I on, ono što je takođe važno jeste što je njegov mandat tek počeo. Zdravlje mu je da kuca mu drvo dobro, nervi ga služe i tako da, tako da je. Tako da što se tiče toga upravljanja ovom zemljom, u redu je. A što se tiče ostalih pratećih manifestacija tog upravljanja i bilo kog drugog, ide to svojim tokom. Jedna mogućnost je da se ovo pretvori u neku Srbabejdžan, mislim, ono, neku zemlju koja ima i tog jednog vrhovnog vođu i koji sad on odlučuje o tome kad su praznici, kad dolazi nova godina, kad treba kiša padne. Znači, taj što pušta kišu, je ono što bi rekao. Ali to izgleda neće se desi. Zašto neće se desi? Zašto sa druge strane političkog spektra postoje neke političke organizacije koje su polako počele se učlanjuju ove evropske političke vertikale. U ALDE je skoro ušla jedna od tih naših političkih organizacija, to su evropski liberali. I sad kad se malo kompletira ta sličica, onda će se jednostavno Srbija integrisati na izvestan način evropski politički život. Ili ostaje neka druga opcija koja se zove da bi ona mogla biti neka vrsta nove Kube. Pa sad da li je ruska Kuba, da li je kineska Kuba, ne znamo, ali kao u sred nekog okeana, jeli, postoji neka zemljica mala koja se odupire, ko galsko selo, jel? Koja se odupire velikom Rimu, odnosno moćnom neprijatelju, protivniku, šta li je već, ali ja mislim da to neće se desiti. Opet zbog prosto ustrojstva naših ekonomskih veza sa okolišem, zbog ustrojstva naših zakonskih veza, u sporazumu koje smo potpisali i tako dalje, teško će ovo da bude to. Ako i jeste to, ako mi pomislimo, na primjer, da ličimo neki Turkmenistan kad se upali vanredno obraćanje na televiziji, to je uglavnom zbog toga što, vratimo se nazad na početak ovog pasusa, je američki ambasador dobio mandat i što u stvari zapravo ta cela vanredno obraćanska pozorišna predstava je na izvestan način koji svih ovih 20 i nešto više godina koordinisana od strane pokrovitelja toga. Znači, mi u stvari zapravo jedinu stvar koju možda bi mogli da potražimo jeste realna nezavisnost. A to je nezavisnost od ambasada, pa sad svih zajedno. Znači, ono, kao probamo da formulišemo, da kažemo, mi smo jedna mala zemlja i da vidimo koliko možemo maksimuma nezavisnosti da izvojujemo, jel? I to ne nezavisnost od ono kao da baš partikularno Zapada i partikularno Rusije, partikularno Kine, nego ukupno da budemo koliko je god moguće nezavisni. Jer ako to ne budemo mogući, počet ćemo da rasprodajemo ovo što nam je ostalo, to su skraćenice. Znači, da prodamo EPS, RTS i na kraju kad ne bude bilo više ničega, prodat ćemo i SPC. Što ne bi? Odakle pare? Ili da zamolimo dijasporu da šalju duplo više nego što slave ranije. Treće rešenje ne.
Šta je ono što uliva nadu da je drugačiji svet moguć?
Ove godine mi je najveći utisak bilo to što sam uspio da vidim, kao i svi mi na kraju krajeva, slike s nečega što se zove Mid Journey. Mid Journey je sajt koji uz pomoć koga možeš da napraviš sliku koju ti je kreirala veštačka inteligencija. Tako zvano. Odnosno, ti napišeš jednu liniju šta želiš da bude na slici, onda ti one izbaci 4-5-6 varijanti toga što si poželeo, onda ti kažeš nisam to dobro definisao i onda gradiš sliku kroz definisanje što želiš da vidiš. I jedna od tih slika je pobedila na umetničkom konkursu slikare. Bila bolja od nje. Znači da smo dobili još jedan alat za kreativnost. Kao što su tekst procesori alat za kreativnost, kao što su programi za dizajn alat za kreativnost, dobili smo još jedan. Znači moći ćemo da više koristimo maštu, a manje ruke. Što jest donekle malo problematično, ali uvek će se plaćati kad neko napiše da je nešto ručni rad. Mislim, više nego kad ti pomogne mašina da ga napiše. To je jedan utisak baš. I video sam šta ljudi ovde rade uz pomoć toga. onda sam video da žive ti ljudi na tim društvenim mrežama i mimo njih, da se stvorila jedna nova kultura koja se dešava tamo, a ne u fizičkom prostoru. Pa će sad najverovatniji uticaj odatle da se vrati nazad u fizički prostor. I što se toga tiče, ljudi koji predstavljaju novu generaciju su sa radošću, kako to već obično i treba i biva, prihvatili novo doba. E sad samo treba sačekamo da poumiru ovi vođe svetske koji imaju ono još 3 mjeseca bez da ih priključuju na aparate za infuziju, pa da taj novi svet nekako i nastane. I to je u stvari zapravo najveća karakteristika ovog sveta. Imate s jedne strane ljude koji ne razumeju novo, nezavisno od godina, jeli? I onda imate s druge strane ljude koji razumeju novo, isto nezavisno od godina, i ta dva sveta se međusobno u stvari zapravo u ovom trenutku tuku na svetu. Eto, to se zapravo desilo i u kulturi, i u politici, i u ratu, i tako, tako da. Dekonstrukcija koja je uvek bila kada se desi velika tehnološka, informativna i svaka druga revolucija, trenutno dekonstrukcija hara svetom, nadajmo se da neće da ostavi mnogo velike posljedice, i kad to bude se završilo, nastaće neki drugi svet, a mi ćemo otići na zidove galerija i visiti tamo pored Napoleona, Bismarka ili otko znam koga, mislim, iz ranijih vremena.
Šta zaista priželjkuje Vojislav Žanetić?
Sabranost. Ne sabornost, nego sabranost. Najviše što mi smeta jeste što su ljudi defokusirani od pandemije, od vesti, od vanrednih obraćanja, od ratova, od inflacija, i nekako im se gubi fokus, koncentracija. I ono što mislim da nam najviše treba u sljedeći godinu, 2-3, jeste koncentracija, uz pomoć koje ćemo doći do uspeha, zdravlja i sreće.
Hvala.
Hvala vama.
Da, a uspeh, zdravlje i sreću u 2023. želi vam ekipa koja je realizovala današnju Agoru: Nenad Đorđević, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Svako dobro.